ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გაცემას ახალი ამბის გამოშვებით მე დავიწყებ. ახალი ამბის შემდეგ კი გაცემას სალომე ასათიანი გაუძღვება. Севастополис прокуратурам უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი სერგეი ჰაიდუკი დააკავა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ რუსეთი იზოლაციის ბნელ გზას დაადგა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ მისთვის სასიამოვნო არ იყო ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკა. დაძაბულის რჩება ვითარება სიმფეროპოლში, სადაც წულხელ იქ განლაგებულ უკრაინის ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში რუსმა სნაიპერმა ცეცხლი გახსნა და უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე მოკლა. განსხვავებულ ინფორმაციას ფლობს ოკუპირებული ყირიმის ხელისუფლება, სადაც აცხადებენ, რომ მოქმედებდა ერთი და იგივე სნაიპერი, რომელმაც უკრაინელი ჯარისკაციც მოკლა და ყირიმის თავდაცვის რაზმის წევრიც. ამ ფონზე უკრაინის პრემიერ მინისტრის მოადგილეს ვიტალი იარემასა და თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ იგორ ტენიუკს ყირიმის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ოკუპირებული ყირიმის პრემიერ მინისტრმა სერგეი აქსიონოვმა მიიღო მანვე დღეს. განაცხადა, რომ ყირიმი და რუსეთი უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში მცხოვრები რუსი ეროვნების მოქალაქეებსაც უნდა დაეხმარონ.
Тот патриотический подъём, который сегодня есть в Крыму и в России, я должен дальше.
Из патриотული შემართება, რაც ყირიმსა და რუსეთში არსებობს, კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთით, სადაც ჩვენ იმედის თვალით შემოგყურებენ, სადაც ჩვენგან ელიან მხარდაჭერასა და დახმარებას, რაც დღეს ხალხს ნამდვილად ესაჭიროება. დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთის მოსახლეობის მიმართ შევინარჩუნებთ ამ პატრიოტულ სულისკვეთებას.
განცხადა სერგეი აქსიონოვმა. უკრაინის პრემიერ მინისტრმა არცენი იაცენიუკმა საგანგებო უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია სიმფეროპოლში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ამასთან უკრაინული მედია ვრცელებს ცნობას სევასტოპოლის პროკურატურის მიერ უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლის სერგეი ჰაიდუკის დროებითი დაკავების თაობაზე. პროკურატურის ინფორმაციით სარდალს ბრალი ედება იმაში, რომ სევასტოპოლში განლაგებულ უკრაინის სამხედრო ნაწილებს უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ცეცხლის გახსნის თაობაზე გამოცემული ბრძანება გააცნო. ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დაგმო რუსეთის ქმედება ანექსია გაუკეთოს უკრაინის ტერიტორიას ყირიმის ნახევარკუნძულს და განაცხადა, რომ რუსეთის სახიფათო გზას დაადგა. იგივე გაიმეორა ლიტვაში მყოფმა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტესთან და ლატვიის პრეზიდენტ ანდრის ბერზნისთან შეხვედრაზე ბაიდენმა პირობა დადო, რომ ნატო პასუხს გასცემს მისი წევრი სახელმწიფოების მიმართ განხორციელებულ ნებისმიერ აგრესიას. სხვა ახალ ამბებს რაც შეეხება, ვენაში ირანისა და მსოფლიოს ლიდერები მეორე დღის დასკვნით მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის თანახმად, მოლაპარაკებები კარგად მიმდინარეობს, რაც მას ოპტიმისტურად განაცხობს, რომ ირანისა და მსოფლიო ქვეყნების ლიდერები დათმულ ვადებში 20 ივლისისათვის მიაღწევენ შეთანხმებას. შეხვედრის მორიგი რაუნდი კი 7-8 აპრილს არის ჩანიშნული. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით დანაღმული ველოსიპედის აფეთქების შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთში 2 ადამიანი დაიღუპა. ასაფეთქებელი ნივთიერებით იერიში ღაზნის პროვინციაში 4 შაბათს მოხდა. პოლიციის ცნობით აფეთქებაში ერთი პოლიციელი და ერთი მოქალაქე დაიღუპნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით გავნაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრესკონფერენცია გამართა, სადაც ყირიმში შექმნილი ვითარება შეაფასა. შემდეგ ჟურნალისტების შეკითხვას უპასუხა. მედია დაინტერესებული იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ტელეკომპანია იმედის ეთერში, სადაც მან გიორგი მარგველაშვილის მოღვაწეობით იმედ გაცრუება გამოხატა. აი რა განაცხადა ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკის პასუხად გიორგი მარგველაშვილმა.
ბიძინას კომენტარები მისი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ, მისი აზრი ჩემთვის მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ეს დამოკიდებულება, ის რომ ხდება ჩემი კრიტიკა, ჩემთვის მაინცდამაინც სასიამოვნო არ არის.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოში კი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ევროპაში შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების სარდალი გენერალ-ლეიტენანტი რიჩარდ ტრაიონი. დღეს ამერიკელი გენერალი თბილისში შეხვდა თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას და გენერალური შტაბის უფროს გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს 2014 წლის შემდეგ ავღანეთის მისიაში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობისა და ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში საქართველოს ჩართვის საკითხი. გენერალ რიჩარდ ტრაიონის განცხადებით, ოკუპაცია და რუსეთის ჯარების უკანონმდებლობა უკრაინაში, ისევე როგორც სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, ერთ კონტექსტში განიხილება.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მეუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს ყირიმში არ უშვებენ. მოისმენთ რეპორტაჟს. როგორ გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან კრიტიკულ შენიშნებს, რას მოასწავებს ეს პროცესები?
მისი აზრი ჩემთვის მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ეს დამოკიდებულება, ის რომ ხდება ჩემი კრიტიკა, ჩემთვის მაინცდამაინც სასიამოვნო არ არის.
საყვლისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ძეგლის გადარჩენის მიზნით საზოგადოების ჯგუფი ხელისუფლებას მიმართავს.
RMG Gold-ი რასაც აპირებს, ანადგურებს აი ამ ძეგლს და აი ამ ძეგლის გარკვეული ნაწილის შენარჩუნება არის აუცილებელი სამომავლო კვლევებისათვის.
შემდეგ კვლავ უკრაინას დაუბრუნდებით. უკრაინის გარშემო განვითარებულ პროცესებს სამხედრო ექსპერტი ევროკავშირს მოუწოდებს არ მიჰყიდოს რუსეთს იარაღი. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში გავაგრძელებთ თხრობას ამერიკული ხმისჩამწერი სტუდიის Chess Records-ის შესახებ, რომელმაც ბლუზის, სოულის და ადრეული როკენროლის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთის პრეზიდენტისა და პარლამენტის ორივე პალატის შემდეგ ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თაობაზე კრემლში გაფორმებული შეთანხმება კანონიერად ცნო ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ. ამ ფონზე ანექსირებულ სევასტოპოლში უკრაინულ სამხედრო ბაზის გარშემო უკიდურესად დაიძაბა სიტუაცია. საოკუპაციო ხელისუფლებამ ესკალაციის განმუხტვის მიზნით ყირიმში ჩასვლის უფლება არ მისცა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოადგილესა და თავდაცვის მინისტრს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
უკრაინული წყაროების ინფორმაციით, წუხელ სიმფეროპოლში განლაგებული უკრაინის ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილზე მოხდა თავდასხმა სავარაუდო რუსი სნაიპერის მხრიდან, რომელმაც ერთი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახური მოკლა და ერთიც დაჭრა. განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლება, სადაც აცხადებენ, რომ მოქმედებდა ერთი და იგივე სნაიპერი, რომელმაც უკრაინელი ჯარისკაციც მოკლა და ყირიმის თავდაცვის რაზმის წევრიც. ამ ფონზე უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს ვიტალი იარემასა და თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ იგორ ტენიუკს ყირიმის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცეს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ყირიმის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი აქსიონოვმა მიიღო. მანვე დღეს განაცხადა, რომ ყირიმი და რუსეთი უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთში მცხოვრები რუსიერუნების მოქალაქეებსაც უნდა დაეხმარონ.
Тот патриотический подъём, который сегодня есть в Крыму и в России, я должен дальше.
Из патриотული შემართება, რაც ყირიმსა და რუსეთში არსებობს, კიდე უფრო უნდა გაფართოვდეს უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთით, სადაც ჩვენ იმედის თვალით შემოგვყურებენ, სადაც ჩვენგან ელიან მხარდაჭერასა და დახმარებას, რაც დღეს ხალხს ნამდვილად ესაჭიროება. დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთის მოსახლეობის მიმართ შევინარჩუნებთ ამ პატრიოტულ სულისკვეთებას.
Патриотические чувства по отношению к жителям Юго-Востока.
განცხადა ანექსირებული ყირიმის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი აქსიონოვმა. დღესვე უკრაინული მედიის მიერ გავრცელებული ცნობით, სევასტოპოლის პროკურატურამ უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი სერგეი ჰაიდუკი დროებით დააკავა. პროკურატურის ინფორმაციით, სარდალს ბრალი ედება იმაში, რომ სევასტოპოში განლაგებულ უკრაინის სამხედრო ნაწილებს უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ცეცხლის გახსნის თაობაზე გამოცემული ბრძანება გააცნო. Украинის საკონსტიტუციო სასამართლომ 19 მარტს უკანონო უწოდა რუსეთის პრეზიდენტისა და პარლამენტის ორივე პალატის მიერ ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თაობაზე 18 მარტს კრემლში ხელმოწერილ შეთანხმებას, თუმცა საპირისპიროს ამტკიცებს რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ზორკინი.
Конституционный суд признал, что данный договор соответствует
Конституციურმა სასამართლომ დაადგინა, რომ აღნიშნული შეთანხმება შეესაბამება რუსეთის კონსტიტუციას. ყველაფერი ეს განაპირობეს მოვლენებმა, პრეზიდენტის თხოვნამ, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ ჩვენ არ შეიძლებოდა მსხდარიყავით გულხელ დაკრეფილნი.
დასავლეთის სახელმწიფოები და საერთაშორისო ინსტიტუტები გმობენ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. ბრიუსელში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა დაგმო რუსეთის ქმედება ანექსია გაუკეთოს უკრაინის ტერიტორიას ყირიმის ნახევარკუნძულს და განაცხადა, რომ რუსეთის სახელმწიფო გზას დაადგა. იგივე გაიმეორა ლიტვაში მყოფმა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. ლიტვის პრეზიდენტ დალია გრიბაუსკაიტესთან და ლატვიის პრეზიდენტ ანდრის ბერზინსთან შეხვედრაზე ბაიდენმა პირობა დადო, რომ ნატო პასუხს გასცემს მისი ევრი სახელმწიფოების მიმართ განხორციელებულ ნებისმიერ აგრესიას. ბაიდენის თქმით, ნატოს მოახლოებულ უელსის სამიტს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოიყენებს იმისათვის, სათა დაარწმუნოს ალიანსის წევრი ქვეყნები, რომ შესრულდება ხელშეკრულების მეხუთე მუხლით განსაზღვრული კოლექტიური თავდაცვის ვალდებულება.
კობალიკლიკაძე მიმოიხილა ყირიმის გარშემო განვითარებული ბოლო მოვლენები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 18 საათი და 12 წუთია. გამარჯობთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემდავი მისი კრიტიკა ძალიან სასიამოვნო არ არის, მედიის მეშვეობით არ ვაპირებთ საჯარო გავხადოს თემები, რასაც ყოფილ პრემიერთან განვიხილავდით, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრესკონფერენციაზე. 18 მარტს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებელმა ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტი ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში რამდენიმე საკითხის გამო გააკრიტიკა და თქვა, რომ მასთან არაფორმალური ურთიერთობები აღარ აქვს. რას მოასწავებს ეს ყველაფერი? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საღდრისის მაღარო თითქმის სამი თვეა მიუწვდომელია მეცნიერებისა და საზოგადოებისათვის.
უკაცრავად, ეს ჩვენი შემდეგი სიუჟეტია. ნინო ხარაძის სიუჟეტს კი ახლა ჩავთავთ.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით თავი არიდა საჯარო განმარტებებს. მან მხოლოდ ისთქვა, რომ კრიტიკა მისთვის უსიამოვნო მოსასმენია იმ ადამიანისგან, ვისი მოსაზრებებიც მისთვის ფასეულია.
ბიზინას კომენტარები მისი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ, ჩემთვის მართლაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვაფასებ ბიზინას, ძალიან მაღალი შეფასება მაქვს მისი აზრით, ჩემთვის მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ეს დამოკიდებულება, ის რომ ხდება ჩემი კრიტიკა, ჩემთვის მაინცდამაინც სასიამოვნო არ არის. ამასთან ერთად, ბიზნესმა მისაუბრა იმის თაობაზე, რომ იყო გარკვეული თემები, რომლის თაობაზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდით, ვერ მოხდა ბოლომდე შეთანხმება რაღაც საკითხებზე. იყო ინტენსიური მსჯელობები ამ საკითხების ირგვლივ. თუმცა, მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ის, რასაც საუბრობდით, რასაც განვიხილავდით, ამის საჯაროდ გამოტანას მე არ ვაპირებ. ერთი მიზეზით, რომ ეს არის ჩემსა და ბიზნეს შორის ურთიერთობები და არა ურთიერთობები ჩემსა და მედიის მეშვეობით ბიზნესთან. ეს არის ჩვენ შორის ურთიერთობები, რომლის განხილვასაც მე არ ვაპირებ საჯაროდ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის კივნეულია, მნიშვნელოვანია მისი შეფასებები და შენიშვნები.
პრეზიდენტმა თავისი არგუმენტი შესახები საუბრა, თუ რატომ შეიცვალა აზრი პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მიმართებით.
ორი ოთახის ფარგლებში ძალიან გვიჭირდა ურთიერთესა მუშაობა, შესაბამისად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ბიზნეს დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, ან ჩემი დისკუსია ბიზნესთან ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს რჩება ჩვენი ურთიერთობის ნაწილად, რომლის განხილვასაც არ ვაპირებ.
გიორგი მარგველაშვილმა აღარ განავრცო კიდევ ერთი თემა, ეს შეეხებოდა მისი მრჩევლის ვანო მაჭავარიანის დანიშნვის საკითხს, რის გამოც ბიძინა ივანიშვილმა იგი გუშინ ტელეკომპანია იმედის გადაცემა პოლიტიკის დროში მწვავედ გააკრიტიკა. ბიძინა ივანიშვილს არ მოსწონს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მიხეილ მაჭავარიანის ძმის ვანო მაჭავარიანის ყოფნა პრეზიდენტის გვერდით. ბიძინა ივანიშვილს არ მოსწონს გიორგი მარგველაშვილის დამოკიდებულება პრეზიდენტის რეზიდენციაში გადასვლასთან დაკავშირებით და ბიძინა ივანიშვილს არ მოსწონს ის, რომ გიორგი მარგველაშვილი აპირებდა ვეტო დაედო მოწმეთა დაკითხვის წესის გადავადების შესახებ კანონისთვის. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კითხვაზე ჰქონდა თუ არა კანონი წაკითხული, გიორგი მარგველაშვილმა ვერ უპასუხა.
პრინციპულად განსხვავებული თვისებები აღმოაჩნდა, ხასიათი გამოავლინა მარგველაშვილმა არჩევნების შემდგომ, როდესაც ის პრეზიდენტი გახდა და როგორც იყო არჩევნებამდე, 60 წლის ხდები და მე მსგავსი მაგალითიც კი არ მახსოვს პრინციპში, მაგრამ არაფერი საოცრებაც არ ხდება. დღეს აღარ ვაგრძელებთ ჩვენ თქვა ესეთ არაფორმალურ ურთიერთობებს ამაშიც მე არაფერ ტრაგედიას ვერ ხედავ. ხო, ჩვენ ორივე მხრიდან გადავწყვიტეთ, რომ საჭირო აღარაა ესა და საჯაროდ შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუკი რამე თქვა მოვლენები ხდება მის ირგვლივ. და ამაშიც მე ვერაფერს ვერ ხედავ აუცილებლობას და საჭიროებას კი არა, უკეთესია ჩემთვის პირადად დავისვენებ თქვა, დიდი დრო გამიჩნდა.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ სატელევიზიო ეთერით გამოთქმულ კრიტიკას პრეზიდენტის მიმართ დემოკრატიული პროცესის მანიშნებლად მიიჩნევენ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატები და ამასთან მანანა ყობახიძემ და დავით საგანელიძემ პრეზიდენტს ივანიშვილის მსგავსად დაუწუნეს რეზიდენციასთან და მრჩეველთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება.
ასეთი გადაწყვეტილებები ალბათ ჯობია ხოლმე, რომ გუნდთან იყოს წინასწარ გავლილი და შეთანხმებული. იმიტომ რომ რადგან ერთხელ ითქვა გადაჭრით, რომ პრეზიდენტი არ შევა სასახლეში, შემდეგ უკვე რაღაცა განსხვავებული მიდგომები იწევს გარკვეულ კითხვებს.
ძალიან ძლიერი კადრები ყავს ქართულ ოცნებას, საერთოდ ქართულ საზოგადოებას და მაინც და მაინც ნაციონალურ მოძრაობაზე დამოკიდებული კადრებით დაკომპლექტება პრეზიდენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვათ ფიგურები ჩემს აზრით მიღებული არის.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ კრიტიკა საგნობრივი არ იყო და რომ ზოგადად ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებს ფასი არ აქვს. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე კი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თუ რა პოზიციაზე იმყოფება. მისთვის უბრალოდ დამახასიათებელია გამოხატვის იმგვარი ფორმა, როგორც ის პრეზიდენტის ქმედებებს 18 მარტს აფასებდა.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი თავის შეფასებებს ზუსტად ანალოგიურ საკეთებდა. იქამდე სანამ პრემიერ-მინისტრი იქნებოდა, მაშინ როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო და მას მერე რაც პრემიერ-მინისტრი, ანუ თანამდებობას მის აი ამ სტილზე დიდი გავლენა არ ჰქონებია, როგორც ჩანს. და ჟურნალისტებს ურთიერთობაში ის ლაპარაკობს იმას, რასაც ფიქრობს. ახლა ეს სამისაოს პლუსია თუ მინუსი სხვა საკითხია, მაგრამ ის რომ ყოფილი პრემიერი არის, მე ასე არ აღვიქომდი. ეს უბრალოდ ლაპარაკობს ბიძინა ივანიშვილი.
ამბობს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განვაგრძოთ გადაცემას. საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ძეგლის გადარჩენის მიზნით საზოგადოების ჯგუფი ხელისუფლებას მიმართავს მოთხოვნით სასწრაფოდ უზრუნველყოს არქეოლოგიურ ძეგლზე დაშვება, რათა ჟურნალისტებისა და მეცნიერების თანხლებით ნათელი მოეფინოს უძველესი მაღაროს მდგომარეობას. გარდა ამისა, ხელისუფლებას ასევე მოუწოდებენ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის მნიშვნელობის მიუკერძოებელი შეფასების მიზნით დაუყოვნებლივ შესრულდეს კულტურის მინისტრის დაპირება საერთაშორისო ექსპერტების მოწვევის თაობაზე. უფრო მეტ, საზოგადოების წუხილისა და მიმართვის ადრესატის რეაქციის შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საყდრისის მაღარო თითქმის სამითვეა მიუწვდომელია მეცნიერებისა და საზოგადოების სხვა დაინტერესებული პირებისათვის. არქეოლოგ გოდერძი ნარიმანიშვილის თქმით, არაერთი მცდელობის მიუხედავად სპეციალისტებმა ვერ მოახერხეს არქეოლოგიურ ობიექტზე მოხვედრა.
მე ვიყავი უკანასკნელად 8 იანვარს. ჯერჯერობით მე ვარ უკანასკნელი ასე ვთქვათ არქეოლოგი, რომელმაც ნახა იქ სიტუაცია. იმის შემდეგ სპეციალისტებს ის არ უნახეს. რამდენასაც მე ვიცი, თუ ეროვნული სააგენტოს რომელიმე სპეციალისტი შევიდა იქ და ნახა ამის შესახებ, ხებ არავინ არ მიცით არაფერი, არც საზოგადოებამ და არც სპეციალისტებმა არ ამგონია.
ამ ფონზე მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საყდრისის მაღარო მნიშვნელოვნად დაზიანდა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის მარინე მიზანდარის თქმით, ეჭვის საფუძველს იძლევა როგორც სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიზუალური მასალა, ასევე ოქროს მომპოვებელი კომპანიის RMG Gold-ის ქცევა.
ცით RMG Gold-მა სამჯერ არ შეუშვა ოფიციალური მონიტორინგის ჯგუფი, კულტურის ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მონიტორინგის ჯგუფი, რომელსაც ევალება კანონის ძალით ევალება კულტურული მემკვიდრეობის ვითარების შეფასება, მაგრამ რამდენიმე დღის უკან კიდევ გავრცელდა სოციალურ ქსელში გარკვეული კადრები, რომლებიც კიდევ უფრო დიდ შეშფოთებას იწვევენ საზოგადოებისა, რადგანაც იქ კიდევ უფრო მეტი ზიანი იკვეთება ამ არქეოლოგიურ ძეგლზე და ამდენად სასწრაფოდ არის საჭირო იქ ჩასვლა და დათვალიერება აი ამ ლოგებთან ერთად და ჟურნალისტების თანხლებით.
გარდა ამისა, მარინე მიზანდარი და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის მწვანე მუშტი, იკომოს საქართველო და ლურჯი ფარი, საქართველოს კულტურის სამინისტროსგან მოითხოვენ როგორც საყდრისის ტერიტორიის დათვალიერების უზრუნველყოფას, ასევე საყდრისის არქეოლოგიური ობიექტის შესწავლის მიზნით საერთაშორისო კომისიის შექმნას. ლაპარაკია საქართველოს კულტურის მინისტრის მიერ გერმანიის მხარისათვის მიცემულ დაპირებაზეც, მადრიდის, ტულუზის, ინსბრუკის, კორკისა და სოფიას უნივერსიტეტებიდან. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე ითხოვენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან სამთო არქეოლოგიის სპეციალისტის მოწვევას. პასუხად მიმართვის ერთ-ერთმა ადრესატმა, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ანთიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა.
ახალგაზრდა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული სამუშაოების წარმოებაზე ნებადაერთოს კომპანიას ამასთანავე მოხდეს საერთაშორისო ექსპერტების ჩამოყვანა და გერმანული მეცნიერებით მოითხოვენ, რომ ამ პროცესებში აღარ იყვნენ ჩართული არც ქართველი და არც გერმანელი ექსპერტები. ამიტომ მიზანშეწონილი არის, რომ როცა ჩამოვლენ საერთაშორისო მიუკერძოებელი ექსპერტები, ისინი მოახდენენ ამ ობიექტის დათვალიერებასაც და შესაბამისად შეფასების გაკეთებას.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 8 იანვრის შემდეგ მაღარო მნიშვნელოვნად დაზიანდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. თუმცა პასუხად არქეოლოგი გიორგი გოგოჭური ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია არა მარტო გამოკვლევა, არამედ ძეგლის შემდგომი შენარჩუნება.
RMG Gold-ი რასაც აპირებს, ანადგურებს აი ამ ძეგლს და აი ამ ძეგლის გარკვეული ნაწილის შენარჩუნება არის აუცილებელი სამომავლო კვლევებისათვის, თუნდაც აი მეცნიერული კვლევების რევიზიისათვის. არა მარტო გერმანული მხარე გამოთქვა შეშფოთებას აი ამ ძეგლის განადგურების თაობაზე, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერები გამოთქვამენ და არაერთი წერილი გამოქვეყნდა თავრობის მეთაურის სახელზე გამოგზავნილი, ასევე კულტურის მინისტრის სახელზე მოწერილი წერილები. თუ გვინდა რომ ნორმალური სახელმწიფო ავაშენოთ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ რა ის მოთხოვნები, რასაც გვიყენებენ ამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე.
საქართველოს ხელისუფლებას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის არასწორი პოლიტიკის გამო ადგილობრივი მეცნიერებიც აკრიტიკებენ. ხელოვნებად ცოდნენ სოფო კილასონიასათვის საყდრისზე როგორც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურულ ძეგლზე შეტევა არის იმის პრეცედენტი, თუ როგორ არაფრად უღირს სახელმწიფოს ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა განხილული ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების ჭრილში, თუ როგორ შეიძლება გაიცვალოს დღევანდელ ფულზე, ოქროზე, მთელი რეგიონის გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივა და კიდევ.
ზოგადად კულტურაზე ასეთი შეტევა, უნდობლობა სამეცნიერო წრისადმი, როგორც უცხოელებისადმი, ისე ქართველებისადმი, ჩემი აზრით ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია, იმიტომ რომ პრინციპში სახელმწიფო უგულებელ ყოფს ყველა იმ ფასეულობას, ყველა იმ ღირებულებას, ცივილურ დამოკიდებულებას, რომელსაც დგას ზოგადად თანამედროვე განვითარებული საზოგადოება სამყაროში. და მგონია, რომ ეს არის შეტევა არაერთი ძეგლზე, არამედ საზოგადოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ გალაშქრება.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ხელოვნებად ცოდნე სოფო კილასონია. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 18:23. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთთან შეერთების საკითხზე რეფერენდუმი ორჯერ აქვს ჩატარებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას. 1992 და 2006 წლების რეფერენდუმთა შედეგების თანახმად უმრავლესობა დამოუკიდებლობასთან ერთად მხარს უჭერდა რუსეთთან შეერთებას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მცხოვრებთა ამ გამოკითხვას რაიმე შემდგომი ქმედებები არ მოჰყოლია. რუსეთის გადაწყვეტილებამ შეიერთოს უკრაინის კუთვნილი ყირიმი, ცხინვალში ამ საკითხზე მშელობა განაახლა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
რუსეთის მიერ ყირიმის და სევასტოპოლის მიერთებამ თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის პრორუსულად განწყობილ პოლიტიკოსებში გააჩინა იმედი, რომ ეს პრეცედენტი დე-ფაქტო რესპუბლიკისთვისაც გამოყენებული იქნება. ორი ოდეთვის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ, ეძინაე ასეციამ და მისმა ლიდერმა ანატოლი ბიბილოვმა საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარება მოითხოვა. თუმცა ამ იდეას ცხინვალში მოწინააღმდეგეებიც გამოუჩნდნენ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სამხრეთ ოსეთმა დამოუკიდებლობა ბრძოლით მოიპოვა და მასზე უარის თქმა წარმოუდგენელია. რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანებას თავიდან მხარს თიბილოვის ხელისუფლებაც უჭერდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ადგილობრივ პოლიტიკურ ძალებს კრემლის კურატორმა ვლადისლავ სურკოვმა გასაგებად მიანიშნა, რომ რუსეთი ამ საკითხზე არ ფიქრობდა, ცხინვალში დისკუსია შეწყდა. პუტინის გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნების წინ ადგილობრივ პოლიტიკოსებს კიდევ ერთხელ შეახსენა რეფერენდუმის ჩატარების იდეა. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის შენი არჩევანი ოსეთი ლიდერი ალან ჯუსოევი მიიჩნევს, რომ ყირიმის ვარიანტი სამხრეთ ოსეთს რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანების საშუალებას მისცემს.
Очень много у нас здесь было всякого рода встреч разноформатных.
Ак ჩვენთან სხვადასხვა სახის და ფორმატის უამრავი შეხვედრა გამართულა და ერთ-ერთი მოსაზრება, რომელიც გამოითქმებოდა, ის იყო, რომ არ არსებობს რუსეთთან სამხრეთ ოსეთის შეერთების მექანიზმი. იმასაც ამბობდნენ, რომ ეს რუსეთისთვის დიპლომატიურად წამგებიანი იქნებოდა. მაგრამ როგორც ყირიმის პრაქტიკა მაჩვენა, მექანიზმი უკვე გაჩნდა, ასე რომ ჩვენთვის ეს პრეცედენტი.
Крыму появился механизм, так что для нас это прецедент.
საზრით სამხრეთ ოსეთში რუსეთთან გაერთიანების შესახებ რეფერენდუმი ორჯერ უკვე ჩატარდა. ამიტომ შემდეგ ნაბიჯად რუსეთის პრეზიდენტის სახელზე მიმართვის გაგზავნა გადარჩა, რომელსაც ფედერაციის საბჭოს ორივე პალატა განიხილავს. განსხვავებული მოსაზრება აქვს ცხინვალელ პოლიტოლოგს დინა ალბოროვას. ჩვენს რადიოსთან საუბარში მან განაცხადა, რომ ყირიმის ვარიანტს ადგილობრივი პოლიტიკური ძალები წინასაარჩევნო კამპანიისთვის გამოიყენებენ, მაგრამ აქ პარტიული ინტერესები მთავარი არ არის. მისი თქმით, ამ ვითარებაში მთავარი რუსეთის პოზიციაა.
დღეს არ არსებობს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის შესვლის აუცილებლობა. პირველი, იმიტომ, რომ რუსეთის წყალობით ჩვენი შიდა უსაფრთხოება ამჟამად უკვე დაცულია. მეორეც, ფიქრობ, რომ რუსეთი დღეს არ არის დაინტერესებული სამხრეთ ოსეთის შეერთებით.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთის მიერთებას არ იჩქარებს და ნატოს სამიც დაელოდება. გარდა ამისა, მისი აზრით, ფედერაციასთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა.
აქამდე ზოგჯერ ჰქონდა იმის საშუალება რუსეთს მიერთებინა. ცხინვალის რეგიონი ორჯერ არის იქ ანალოგიური რეფერენდუმი ჩატარებული, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, რის მსგავსიც ყირიმში ჩატარდა და ფიქრობ, რომ ამის პოლიტიკური საჭიროება დღეს რუსეთს არ გააჩნია. მეორე ის არის, რომ თვითონ სამხრეთ ოსეთშიც ბევრია მოწინააღმდეგე ამ შეერთების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცას კარგავენ, მათ შორის სამსახურებს, კონტროლის შემოსავლებს და ასე შემდეგ. და მესამე ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ალბათ აფხაზეთის თემა, იმიტომ რომ თუ სამხრეთ ოსეთი კი, რატო აფხაზეთი არა და აფხაზეთში ასეთ რეფერენდუმს ჩემს აზრით არანაირი შანსი არ აქვს დღეს წარმატების.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ყირიმში მილოცვის წერილები უკვე გააგზავნა. ჯერჯერობით უცნობია, მიმართავს თუ არა თბილისის მთავრობა ვლადიმერ პუტინს სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანების თხოვნით. ამ თემაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტშიც იმსჯელებენ. საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში კი უახლოეს დღეებში კიდევ არაერთი დისკუსია გაიმართება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნონა მჭერლიშვილმა მოამზადა.
სასაცილო სანქციები. დასავლეთის სასჯელმა მოსკოვში ირონია გამოიწვია. გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნებულ სტატიაში ქართველი ექსპერტების მოსაზრებებს გაეცნობით. კერძოდ, გია ხუხაშვილი ფიქრობს, რომ პარადოქსია, მაგრამ წმინდა რუსული პოლიტიკური გაგებით ეს სანქციები პუტინს კი არ ასუსტებს, არამედ აძლიერებს. ექსპერტის აზრით, დასავლეთმა ამ პროცესში სერიოზული სისტემური შეცდომები დაუშვა. ციტატა: რა თქმა უნდა, სტრატეგიულად საბოლოოდ რუსეთი წააგებს, მაგრამ დღეს ამ სანქციებით რაც ხდება, ეს უბრალოდ სასაცილოა. დღეს რა სანქციებიცაა გაცხადებული, იმდენად არასერიოზულია, რომ საუბარიც არღირს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანგარიშები გაუყინეს ადამიანებს და ისინი ამბობენ, რომ ეს ანგარიშები არც აქვთ. ეს სანქციები არაფერს ნიშნავს, აღნიშნავს გია ხუხაშვილი. გამოცხადებულ სანქციებს ნაკლებად შედეგიანად მიიჩნევს ეკონომიკის ექსპერტი ემზარჯ გერენაიაც. მისი აზრით, ესაა უსუსური სანქციები, რომლის დაწესებითაც დასავლეთი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას თითქმის დაეთანხმა. ციტატა: დღეს დილით ნავთობის ფასი კიდევ უფრო გაიზარდა რაც აბსოლუტურად გამაოგნებელი იყო. მეგონა რომ ნავთობის ფასის დაახლოებით 20-25%-იანი ვარდნა იქნებოდა. რუსეთს სერიოზული დესტაბილიზაციის საფრთხე შეექმნებოდა. ჩვენ კი მსგავს არაფერს ვხედავთ. ციტატის დასასრული. გაზეთ რეზონანსთან საუბარში ექსპერტი ემზარჯ გერენაი ამბობს რომ მსოფლიო დღეიდან ეკონომიკურადაც უმართავი ხდება. ევრაზიის კავშირის შექმნის მცდელობა კრახი დასრულდა. ამბობს გაზეთ ახალთაობასთან ინტერვიუში სამხედრო პოლიტიკური ექსპერტი გიორგი თავდგილიძე უკრაინის კრიზისის შეფასებისას. მისი მოსაზრებით ამ კრიზისის ფონზე მოხდა ავანჭურისტული და იმპერიული პროექტის ევრაზიული კავშირის შექმნის კრახი და მისი მსხვერპლი საქართველო არ გახდა. ციტატა. ევრაზიის კავშირში საქართველო არ შევიდოდა, მაგრამ მას მოუწევდა უზარმაზარი რესურსის დახარჯვა იმაში, რომ რუსეთის აგრესიული შეტევები მოეგერიებინა. შეტევები შეიძლებოდა ყოფილიყო ეკონომიკური, მორალური, ფსიქოლოგიური და სამხედროც კი. ამიტომ რადგან ეს პროექტი ჩამოიშალა და რუსეთი იწყებს თავისი ადგილის ძიებას, ჯერჯერობით რუსეთიდან დეჟავული რიტორიკის ტალღა მოდის, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთი დაიწყებს ტრანსფორმაციაზე ფიქრს და შესაბამისად მისი აგრესიული პოლიტიკის დამასრულებელი ფაზის მომსწრენი ვხდებით, ოღონდ ეს დამასრულებელი ფაზა არ უნდა იქცეს ახალი აგრესიის დასაწყისად, აღნიშნა სამხედრო ექსპერტმა გიორგი თავდგილიძემ გაზეთ ახალთაობასთან ინტერვიუში.
ნონა მჭერლიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
უკრაინული წყაროების ინფორმაციით, წუხელ სიმფეროპოლში განლაგებულ უკრაინის ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილს რუსმა სნაიპერმა ცეცხლი გაუხსნა, დაიღუპა ერთი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე და ერთი დაიჭრა. განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებენ ამ ინციდენტის თაობაზე ანექსირებული ყირიმის ხელისუფლების წარმომადგენლები. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს ვიტანი იარემასა და თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ იგორ ტენიუკს ყირიმის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცეს. ლიტვაში მყოფმა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ რუსეთი ყირიმის ანექსიის განხორციელებით იზოლაციის ბნელ გზას დაადგა. ირანისა და მსოფლიოს ლიდერები ქვეყნაში შეხვედრის მეორე დღეს დასკვნით მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ყირიმში უცნობმა პირებმა რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელი ლევკო სტეკი გაიტაცეს და მინდორში დატოვეს. საქართველოში სტუმრად იმყოფება შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების სარდალი გენერალ-ლეიტენანტი რიჩარდ ტრაიონი, რომელმაც რუსეთის ჯარების უკანონოდ ყოფნა უკრაინაში, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ოკუპაციას შეადარა.
ყოველი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. გადაუჭარბებლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველი მწერლები შიმშილობენ. ისინი ფიზიკური გადარჩენის საშიშროების წინაშე დგანან. არ არსებობს სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს მწერალთა სხვადასხვა გაერთიანებასა და ცალკეულ მწერალთა შორის იმ დახმარების თანაბრად განაწილებას, რომელიც გამოიყოფა როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან. მოვითხოვთ სახელმწიფომ უახლოეს მომავალში შეიმუშაოს ზოგადი სტრატეგია ქართველ ხელოვანთა მწერალთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ და ამ მიმართულებით ყველა ინიციატივა იყოს საჯარო. ეს მხოლოდ მცირე ამონარიდია იმ მიმართვიდან, რომელიც 17 მარტს მწერალთა სახლში პოეტმა მარიამ ციკლაურმა საკუთარი წიგნის პრეზენტაციაზე წაიკითხა და იქ შეკრებილ მწერლებს მისი ხელმოწერისკენ მოუწოდა. მიმართვის ადრესატი საქართველოს ხელისუფლება და კონკრეტულად კულტურის სამინისტროა, ასევე მწერალთა სხვადასხვა გაერთიანებები. რას მოითხოვენ მწერლები და რატომ დასჭირდათ მათ ხელისუფლებასთან მიმართვებით ლაპარაკი? ამ თემებზე სასაუბროთ სადისკუსიო მაგიდასთან მოიწვიეთ მწერლები მარიამ ციკლაური და ცირა ყურაშვილი. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
რატომ გადაწყვიტეთ ამ მიმართვის გავრცელება, რომელიც არის საკმაოდ მწვავე და რომელიც მოითხოვს რეაგირებას?
მოგესალმებით, მადლობა რომ დაინტერესდით ამ საკითხით. ბევრი დიდი ხანია სხვათა შორის ვფიქრობთ ამაზე, რით შეიძლება რომ ქართველი მწერლის აი ამ ძიმე სოციალურ ყოფას და მდგომარეობას, რომელიც გრძელდება უკვე არაერთი წელი, რაღაც ესაშველოს და რაღაც დახმარება აღმოუჩინოთ იმ ადამიანებს, ვისაც მართლა სჭირდება ეს. აქ არის კატეგორიები: ინვალიდ, მოქმედების, მარტოხელების, ღრმად ხანდაზმული და ღრმად მოხუცებული ადამიანების, მარტოხელა დედების და აი ამ კატეგორიების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, საკმაოდ ბევრია ადამიანი მწერალთა და ხელოვანთა შორის, ნიჭიერ ადამიანთა შორის, რომლებსაც ეს ნამდვილად სჭირდება, მაგრამ რაღაც ესეთი მდგომარეობა შეიქმნა, რომ მიუხედავად იმისა, საქართველოში აქტიურად მოქმედებს და ყოველ შემთხვევაში არსებული ორგანიზაციები არის, ჯერ დავიწყებ შემოქმედებით კავშირებზე, ვთქვათ მწერალთა კავშირი, პენკლუბი, მწერალთა აკადემია დაარსდა რამდენიმე ხნის წინ. აი ეს ორგანიზაციები არსებობს, მაგის გარდა რა თქმა უნდა, ხა მე აღარ ვამოფრო, თავისთავად იგულისხმება საქართველოს კულტურის სამინისტრო, იგულისხმება ალბათ პრეზიდენტიც, პრემიერ-მინისტრიც, ყველა ის ადამიანი, ვის მიმართაც ეს მიმართვა არის განკუთვნილი. გარდა მაგისა, ჩვენ მიმართავთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების და ნუ რა თქმა უნდა თბილისის, დედაქალაქის და სხვა ქალაქების, აი მერიების, მუნიციპალიტეტების, კულტურის სამსახურებს, მათ მუშაკებს მიმართავთ, ფონდებს, ეს იქნება ვთქვათ კერძო ფონდები, ეს იქნება ასევე არასამთავრობო სექტორი. ეს შევადგინეთ რამდენიმე მწერალმა ეს ერთად და ეს არ არის რაღაცა ჩემი ერთი ადამიანის ახირება და პრეტენზია. ეს არის რეალური პრობლემა, თვალის გასწორებას ითხოვს, რომელიც და ითხოვს რეაგირებას, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებიდან, ვისაც ევალება ყველანაირად, თანამდებობრივად თუ მორალურად თუ ყველანაირად ევალება კულტურაზე, კულტურის შემქმნელ ადამიანებზე რაღაც ყურადღება, იმიტომ რომ არც ერთ სოციალური, ვთქვათ, დახმარების რაღაცა ისეთ პროგრამებში, აი არსად ეს ადამიანები არ არიან.
ცირა, თქვენ მოისმინეთ ასევე ესწრებოდით მარიამის წიგნის პრეზენტაციას და მოისმინეთ ასევე ამ მიმართვის შინაარსი 17 მარტს, რა გენიშნათ ყველაზე მეტად? თქვენ ციზიარებთ იმ მოსაზრებას, რომ წერლები ძალიან უყურადღებოდ არიან დარჩენილები და მართლაც შიმშილობენ, ვერ გათბნენ ელემენტარულად და ასე შემდეგ.
აბსოლუტურად რეალურია, რაც აი ამ მიმართვის ტექსტში ჩვენ გვიწერია, ნამდვილად შიმშილობენ წერლები და ნამდვილად მომძიმესი ვითარება არიან წერლები, რომელთაც განსაკუთრებით უჭირთ და ეს შედარებით ვისაც ნაკლებად უჭირს, ის მას გამუდმებით ხელი აქვს გაშველი, რომ და როგორღაც უსაშველოს და დააპოროს ეს ადამიანები. ამდენად უმძიმესი მდგომარეობა უბრალოდ რატომღაც არ მოხერხდა აქამდეც ერთობლივი ძალით, ერთობლივი ძალისხმევით აი ამაზე ზრუნვა. იყო მცდელობები, რა საკვირველია, მაგრამ ძალიან სუსტი მცდელობები და ფაქტიურად მხოლოდ 1-2 ადამიანის გადარჩენისთვის იყო ის გამიზნული და ჩვენ ვფიქრობთ უფრო ეს იყოს მასშტაბური, უფრო პროგრამული, უფრო მიზანმი მართული და ამდენად უფრო მნიშვნელოვანი.
წერალთა კატეგორია არსებობს ეკა, რომელიც წლების განმავლობაში ერთი ადამიანის, კონკრეტულად ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებით იღებს ამ დახმარებას და ვისაც უნდა და ვთქვათ ეხმარებოდა. მაგრამ იცით როგორი სიტუაცია? ეხლა ეს ყველაფერი გადაეცა კულტურის სამინისტროს, რამდენადაც საზოგადოებისათვის გახდა ოფიციალურად ცნობილი, რომ უკვე კულტურის სამინისტრო განაგებს აი ამ ასე ვთქვათ პრემიების კი არა და ეს არც ვიცი რა დავარქვა, არსებობს წერლებისთვის პენსიებიც, თქვათ ხანდაზმული ადამიანებისათვის და არსებობს სტიპენდიებიც შემოქმედებითი, რომლის ფარგლებშიც მწერალი ვალდებულია კი გეხმარებიან, მაგრამ შეუნდა იმუშაო, ანუ ჯერ მოქმედი და ასე ვთქვათ ისეთი შემოქმედი ხარ, რომელიც ჯერ ქმნი რაღაცას. და არ ვიცი ეს რა კატეგორიის დახმარებებია, მე მაგდენი არ ვიცი, რასაც იღებენ თქვათ მსახიობები თუ სპორტსმენები, მაგრამ ამას უნდა დაფიქრება და ამას თქმა უნდა. ეს ის კი არ არის, რომ ჩვენ ვიღაცას ვაკრიტიკებთ, რატო ეხმარება. ყველა სჭირდება საქართველოში, სამწუხაროდ 20 წელია უკვე ისეთი მდგომარეობა, რომ დახმარება ალბათ სჭირდება ნებისმიერ ადამიანს, მაგრამ აი სოციალური უსამართლობის როიტყვიან რაღაცა ფერი და სურნელი ამას არ უნდა უდიოდეს, იცი, არ უნდა აღძრა სხვა ადამიანებში, მართლა გაჭირვებულებში, ის არ უნდა ათქმევინო, რომ მას თქვათ არა აქვს 200 ლარი, როცა სხვა 4000 იღებს და როცა იღებს მილიონერის მშობელი მწერალი, მაგალითად ოფიციალური მილიონერის მშობელი იღებს რამდენიმე 1000, მე ვიღაც აი აქეთ ნაკლები კი არა და აი ჩემი კულტურის ერთ-ერთი უმაღლესი ასე ვთქვათ აი შემოქმედთა შორის, რომ ვთქვათ ნიჭიერების, რომ ვთქვათ ჩემი ბათუ დანელია მაგალითად, ისეთი ვერ მივა მის შემოქმედებასთან ბევრი რა, ნუ ვთქვათ ეს პირდაპირ იმან უნდა იკმაროს ყველაფერზე მარტოხელა ადამიანმა და საკმაოდ ჯანმრთელობა შერყეულმა 200 ლარი. აი რა შეიძლება ამას უწოდო სოციალური სამართლიანობა? ამიტომ მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ ნურც აი რაღაცა სკანდალის ფორმას მივცემთ ამ საუბარს, ჩვენ გულწრფელად გვინდა რომ ჩვენი კოლეგები კოლეგებისათვის, მათ ეს ვისაც ეს სჭირდება ჩვენი, აი დაფიქრდნენ ამაზე და შეიმუშაონ მექანიზმი, რომ მე დღეში სინდისი 9 ჯერ, ესე იგი აი არ მაწუხებდეს, რომ ვერ მივდივარ ყველა ქველმოქმედებით საღამოზე და მეც რო არაფერი არ გამაჩნია, ვერ ვეხმარები კიდე იმ ადამიანს. იყოს ეს კანონმდებლობით ბაზაზე, დაფიქრდეს ამაზე პარლამენტი, შეიმუშაონ რაღაც მექანიზმები, არსებობს ქვეყანაში, მე დარწმუნებული ვარ, როგორც ფინანსური, ასევე თუნდაც ჩვენი მორალური რაღაცა ჩვენი ქართული ხასიათიდან მოყვასის გვერდით მდგომობისა გამომდინარე ის რესურსი, რომელიც აუცილებლად ამ საკითხს, რომელზეც ვინ იცის, მე ვფიქრობ, არც კი უთქვამთ და არც კი ულაპარაკიათ ამ ადამიანებთან, თქვა სხვადასხვა ფონდების ხელმძღვანელებთან, იქნებ იმათ არც იციან ამ წერლების არსებობა, იმიტომ რომ ეს არის კატეგორია წერლების და თქვენს ალბათ დამეთანხმებით ამაში, რომელიც ესე არჩას, როგორც თქვა რაღაცა შოუ ვარსკვლავები და მათი სახე, როგორც თუნდაც მსახიობის სცენიდან, მათი სახე შეიძლება ნაკლებად და შეიძლება საერთოდაც არ იციან, მაგრამ ისინი ქმნიან იმ კულტურას, რომელსაც ვალდებული ვართ ჩვენ, როგორც სახელმწიფოც, როგორც მოქალაქეც, რომ რაღაცნაირად უპატრონოთ, ეს ჩვენი ღირსების საქმეა.
რას ნიშნავს მწერლისთვის თქვენი შეფასებით ის მდგომარეობა, როცა მას ელემენტარულად არ გააჩნია გადასაადგილებელი ფული? ეს მოქმედებს, თქვათ, მის შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, მხარეზე? იმიტომ რომ შესაძლოა ვიღაცამ კონტრარგუმენტად გითხრას, რომ რატომ უნდა დაუნიშნოს სახელმწიფომ ჯანმრთელ, თქვათ, ადამიანს მწერალს, თუნდაც თქვათ ასაკში შესულს რაღაც კონკრეტული ესეთი პენსია, თუ მას შეუძლია წავიდეს და სხვაგანაც იმუშაოს და თან წეროს?
აქ ლაპარაკი არ არის იმ ადამიანებზე, ვისაც თქვათ ჯანმრთელობა ხელს უწყობ. მარსიანის შესახებ, აი ამ სტუდიაში არაერთხელ გაშხერებულა მისი უმძიმესი მდგომარეობის შესახებ და ჩვენ ვიმედოვნებდით, რომ მას ელემენტარული პირობები მოუგვარდებოდა. ძვლის ტუბერკულოზი აქვს, არის უმძიმეს მდგომარეობაში და მას სიღატაკი შემწევა, აი შემწეობაც კი არ დაენიშნა. მივიდნენ მის ნაქირავებს სარდაფში, აი უმძიმეს მდგომარეობაში ცხოვრობს, არც კითხება მისი ოთახი და თქვეს, რომ აი ის დასკვნა ის გამოიტანეს, რომ ეს არ არის ღარიბი და ხატაკი ადამიანი.
შვედეთის მაგალითად ვიტყვი, იქ რა ხდება, რა სასწაული, რომ ესე იგი არსებობს ორგანიზაცია 64 წელს დაარსებული მწერალთა საბჭო, რომელიც აბსოლუტურად აი აღრიცხავს მწერალი, ისი არ მიდის არც ერთ შეხვედრაზე, წინასწარ არის განსაზღვრული რამდენი უზის ადამიანი, რა ასაკის ადამიანი, რამდენი წუთი უნდა ისაუბროს ლექცია თუ მიწვევა თუ რაც არის და ბიბლიოთეკებიდან გატანილი წიგნებიც კი აღირიცხება და იქიდანაც კი იღებს მწერალი ჰონორარს, არამც თუ საგამომცემლო ჰონორარს. და იცით რა, არ მოვითხოვთ რაღაცა განსაკუთრებულს, მაგრამ მაგალითად იგივე ბათუდან ელიას მაგალითი, ის მუშაობდა წლების განმავლობაში, იყო ესეთი მთარგმნელობითი ცენტრი და უნიჭიერესი მთარგმნელია, მაგრამ თვითონ სახელმწიფომ შექმნა ეს პირობები, რომ აღარც ის მთარგმნელობითი ცენტრი მუშაობს, არაფერი არ მუშაობს, აგერ 2018 წელს
ბათუს რაღაც მინიმალური ასეთ პენსია როგორც
ისია 200 ლარი, თუ შეიძლება 200 ლარი დღეს ადამიანი კიდეც გათფეს, კიდეც იყვებოს, კიდეც გადაადგილდეს, კიდეც ჩაიცვას, ვთქვათ, თუ წამალიც იყიდოს, ეს 64 წლის კაცია უკვე ლაპარაკი, ეს ხوار არის რაღაცა.
უნდა შეადგინოს ეს
საჯარები, ალბათ უნდა შეადგინოს.
კომისია შეიქმნა ჩვენი აი საზოგადოებრივი ჯგუფის მიერ. საზოგადოებამ დაინახოს ვინ არიან ეს ადამიანები და საჭიროებენ თუ არა ისინი დახმარებას. თან ეს როულად უნდა მოხდეს, ანუ ვთქვათ, ეს დამტკიცდება რაღაცა გარკვეულ საფეხურზე ავა.
მე მაინც კულტურის სამინისტროსად მიმაქ მიმართ, ეხა არ ვიცი, შეიძლება ვწდები. და ყველა შემოქმედებითი ორგანიზაციისადმი. აი მაგალითად მწერალთა კავშირია, პენ კლუბია, რაც ჩამოთვალეს, ისინი ვალდებულები არიან თავისი წევრებისათვის, მოიძიონ ეს ფონდები. ეხლა გეტყვიან შეიძლება კონტრარგუმენტს, რომ მე არ მაფინანსებ სახელმწიფო. არსებობს დაფინანსების უამრავი სხვა წყარო და შენი წევრი რო არის ამ მდგომარეობაში, კეთილი უნდა ინებო. და თუ გაქვს პასუხისმგებლობა ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობაზე, სულ ერთია ნებისმიერი ორგანიზაციის.
მაგრამ არის წერლებიც, მაგრამ რომლებიც არ არის
თავისუფალი
წერლები, რომლებიც არც ერთ, თქვათ, გაერთიანებაში არ არიან, არც ერთ შემოქმედებით კავშირში არ არიან.
მექანიზმებია შესამუშავებელი. ის კი არა, რომ მაგალითად შეეცოდება, თქვათ, მწერალთა კავშირის ხელმძღვანელს ვიღაც ერთი პენსიონერი მიადგება მწერალი და მისცემს ჯიბიდან ამოიღებს
50%.
მე ისე არ მინდა. მე სწორად გამიგეთ, აი აქცენტს ვაკეთებ იმაზე, რომ შემუშავდეს ზოგადად ეს რაღაცა, შემუშავდეს კანონმდებლობითი ბაზა და ამ ადამიანებს დაენიშნოთ სხვადასხვა კატეგორიის დახმარება, არსებობს ყველა ქვეყანაში მწერლისათვის. თუკი შეუული ერთ ადამიანზე 4000 ლარი გაიცეს ყოველთვე, მე მაგალითად ავდგები და იმას გადაუნაწილებ იმ მართლა გაჭირვებულებს რაღაცას.
მე ვიცნობ ძალიან ბევრ მწერალს, რომელთა წარადგენს ძალიან საინტერესო პროექტები და ეს პროექტები არ დაფინანსებულა. ამასთან ინფორმაციაც გვაქვს იმისი, რომ კულტურის სამინისტრომ 9 მილიონი დააბრუნა. ანუ აი იმ ადამიანებს, რომელთა თქვათ ფიზიკური შრომის უნარიანობა გააჩნიათ და რაღაც, აი მათ აი ამ პროექტების მხრივ ექნება საშუალება, რომ თავიანთი აი ისინი გამოიყენონ.
მიმართვა არსებობს, ის ღია ხელმოწერებისთვის, მაგრამ როგორი იქნება შემდეგი ნაბიჯები თქვენი, ვთქვათ რომ ეს არ დარჩეს მიმართვა?
არა, მიმართვა განთავსდა სოციალურ ქსელშიც, Facebook-ზეც, ჩემ პირად გვერდზეცდებს, გადაზიარებული აქვს უამრავ მწერალს. ყველას აქვს ხელი მოწერილი. აი ნოდარ ტაბიძე იწყებს, ჯარჯი ფხოველს აქვს, ტარიელ ხარხელაურს აქვს, ბაბუ ალუდაური, ტარიელ ნამურაძე, ლელაფიროს მანაშვილი. ანუ ისეთი ლიალი ქოკელი, ხო, ბაატა შამუგია, ესენი. იცით როგორი ხელმოწერა არიან აი მწერლები ყველა ასაკის, არიან ამ საქმესთან დაკავშირებული, აი წიგთან ახლოს მყოფი ადამიანები და ეხა Facebook-ზე ვინც დააფიქსირებს თქვათ თავის სურვილს, რომ იყოს ხელმომწერი, ამგვარებსაც გადმოვიტანთ. მართალია ყველა არ იქნება ესე პირადი ფაქსიმილეთი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადმოვიტანთ ამგვარებს და მე უკვე ჩვეულებრივად აი ოფიციალური გზით კანცელარიის მეშვეობით ყველა იმ ჩამოთვლილ ორგანიზაციაში, სტრუქტურაში თუ პიროვნებასთან კანცელარიის გზით შევა ოფიციალური მიმართვა. რთული დროა, იცით, როცა ბავშვებს შია, ამდენი ბავშვი მათხოვრობს ქუჩაში, შეიძლება ცოტა უზნეოთაც ჩანდეს, რომ რაღაცა მე რაღაცას ვითხოვ, ვთქვათ, ზრდასრული ადამიანისათვის, რომელსაც აქვს ზოგს შრომითი უნარი და რაღაც, მაგრამ არც ესია, როცა ახლოს სამსაქმესთან
კულტურის გადარჩენაზეა ლაპარაკი. უბრალოდ წარმოუდგენელია მათხოვარი მწერალი რა უნდა. აი კნუთ ჰამსუნი შიმშილიც აიკითხეთ, როგორ შეიძლება ესე გარკვეული ფაზა არის, იმის იქით უკვე აღარ შეიძლება მწერალი დარჩეს. ვეღარ შექმნის უბრალოდ.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ მწერლები მარიამ ციკლაური და ცირა ყურაშვილი. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა. გადაცემას რამდენიმე ანონსით ვაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერთიანც ისე ხმამაღლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგზობთ გადაცემას კვლავ უკრაინის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უბრუნდებით. ყირიმის ანექსიის გამო გარკვეული სანქციები დაწესდა. დაწესდა პოსტფაქტუმ. რუსეთს ახლა დასავლეთიდან ემუქრებიან, რომ დამშელი ზომები შეიძლება გაამკაცრონ. ტომას იერმალავიჩუსი თავდაცვის საკითხების ექსპერტია. მან ახლახან გამოაქვეყნა წერილი EU Observer-ში, სადაც მოუწოდებდა ევროკავშირის ქვეყნებს შეეწყვიტათ რუსეთისთვის იარაღის მიყიდვა, თუ სერიოზულად სურდათ კრემლის დასჯა. ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ფარანგის ნაჯიბულა ესაუბრა ექსპერტს და მისი მოსაზრებები მოისმინა იმის თაობაზე, თუ როგორ წარმოუდგენია მას ევროკავშირმა დათმოს ასეთი სარფიანი სავაჭრო ურთიერთობა, რომელიც მილიარდობით დოლარის მიმოქცევას გულისხმობს. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ინტერვიუს შინარს.
სამხედრო ექსპერტმა თავიდანვე აგვიხსნა, რა პროდუქციაა ლაპარაკი, რასაც ვთვის ევროკავშირი რუსეთს, თვითონ იარაღის მსხვილ მწარმოებელს.
ცხადია ის, რომ ევროკავშირი რუსეთს არ აწვდის პროდუქტს, რომელიც მისი არმიის საცეცხლე სიძლიერეს გაზრდიდა. მოსკოვი ევროპაში ყიდულობს თავდაცვის უნარიანობის უზრუნველყოფისთვის საჭირო ტექნიკას და დანადგარებს, რომლებიც სამხედრო სიძლიერის მოქნილობის გაზრდას და სამეთაურო და საკონტროლო სისტემების გაუმჯობესებას ემსახურება. ერთი მაგალითია მისტრალის ტიპის სადესანტო ხომალდები, რომლებიც საფრანგეთმა რუსეთის საზღვაო ფლოტის შეკვეთით დაამზადა. ორი ასეთი ხომალდი უკვე გადაეცა რუსეთს. კიდევ ორის მიწოდება დაგეგმილია მოგვიანებით. გერმანია რუსეთს აწვდის ბრიგადის დონის მეთაურების საწვდნელ სასიმულაციო სისტემებს, რომლებიც ბრიგადის დონეზე მეთაურებს შესაძლებლობას აძლევს სამეთაურო და საკონტროლო წვდნა გაიარონ. ეს სამხედრო დანაყოფის ბრძოლის უნარიანობის საგრძნობლად ზრდას უწყობს ხელს. ამ მხრივ მოქმედებს ბევრი პროექტი, რომლებიც რუსეთის არმიის მოდერნიზებას და მისი ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებას ემსახურება.
Томас Ермолавичусის აზრით იმის გამო, რომ რუსეთი საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ მოქმედებს და ამას აკეთებს თავისი შეერაღებული ძალების მეოხებით და შესაბამისად რეგიონულ სტაბილურობას არღვევს, ევროპის კავშირმა მოსკოვის სამხედრო ძლიერების ზრდაზე არ უნდა იზრუნოს. ის თვლის, რომ ევროპელებმა, როგორც ის ამბობს, უნდა შეწყვიტონ რუსეთის პარტნიორად განხილვა.
NATO and you should stop seeing as a partner in military affairs.
NATO და ევროპის კავშირმა უნდა შეწყვიტონ რუსეთის განხილვა პარტნიორად სამხედრო და უშიშროების სფეროში. ეს არის ქვეყანა, რომელიც პრობლემებს ქმნის და ასეთები სამხედრო კონტრაქტებით არ უნდა დავაჯილდოვოთ. ჩინეთს იარაღს და სამხედრო აღჭურვილობას არ ვაძვრით. ამ ქვეყანას იარაღის ემბარგო დაუწესეთ და იყო ლაპარაკი გაგვეუქმებინა ეს აკრძალვა. მე არ ვიცი, რა ვიფიქრო, რადგან ჩინეთი რუსეთს რომ შეადაროთ არ შეჭრილა მეზობელ ქვეყანაში. მას არ დაუკავებია მეზობელი ქვეყნების მიწები, მაგრამ მაინც არ ვაწვდეთ იარაღს, რადგან ის მიიჩნევა გეოპოლიტიკურად პოტენციურ მეტოქედ, არა მხოლოდ ჩვენთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, რომელიც ჩვენი უმთავრესი მოკავშირეა ტრანსატლანტიკურ თანამეგობრობაში. მაგრამ რუსეთს იარაღს ვაწვდით, რაც ჩემთვის სრულიად არალოგიკურია.
თუმცა ტომას იერმალავიჩუსის სრულიადაც არა ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ევროპელი პარტნიორები რუსეთს ზურგს შეაქცევენ, თუნდაც დროებით შეწყვეტენ პროდუქტის მიწოდებას. თავდაცვის საკითხთა ექსპერტმა იცის, რომ ევროპელ მწარმოებლებს ჭირდებათ მომხმარებელი, რომელსაც ევროპაში ვეღარ შოულობენ, რადგან მცირდება ევროპის სახელმწიფოთა თავდაცვის ბიუჯეტები. მაგრამ ასე რომც მოხდეს და ევროპამ შეუწყვიტოს რუსეთს სამხედრო პროდუქციის მიწოდება, იქონიებს თუ არა ეს გავლენას რუსეთის არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე? ესაა შეკითხვა. ბალტიისპირელი ექსპერტი თვლის, რომ რუსეთისთვის არმიის მოდერნიზება ახლა უნიშნელოვანესი და ეს ძვირიც უჯდება. ამასთან, ფიქრობს ერმალავიჩუსი, რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის საუკეთესო. ბიუჯეტის დეფიციტი წლობით იზრდება, განსაკუთრებით თუ ნავთობის ფასი დაეცა. ამ თვალსაზრისით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მოდერნიზების მთელი პროგრამაც. თვლის ექსპერტი, რომელსაც ბოლოს ჩვენმა კორესპონდენტმა ჰკითხა, რას ფიქრობს ის, რაზე უნდა გამახვილდეს ევროკავშირის ყურადღება იმისათვის, რომ რუსეთს შეუწყვიტოს სამხედრო პროდუქციის მიწოდება?
თუ რუსეთს დიდ ან მცირე სანქციებს დაუწესებთ, სულ ერთია, ჩემი აზრით, არ არის მორალური მონაწილეობა მივიღოთ ასეთი ქვეყნის არმიის განვითარებაში, რომელიც ასე იქცევა ქვეყნის შიგნით ადამიანის უფლებების ჩახშობის თვალსაზრისით, რაც უარესდება და ახლა ქვეყნის გარეთ საგარეო პოლიტიკაში. ჩემი აზრით, ეს არაა მორალურად გამართლებული და ფიქრობ სტრატეგიულად ძალიან ახლომხებელურია.
მაშასე თავდაცვის საკითხების ექსპერტი ტომას იერმალავიჩუსი ევროკავშირს მოუწოდებს შეწყვიტოს რუსეთისთვის იარაღის მიყიდვა. ექსპერტთან ინტერვიუს შინარსი ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში,
მოთხოვნარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
Forty days, forty nights, since my baby left this town.
ძინა სიუჟეტში ხმის ჩამწერი სტუდიის ჩენს რეკორდსის გავითარების იმ პერიოდზე შევჩერდი, როცა მადი ვოტერსის ალბომი I Can't Be Satisfied გამოიცა. ის რევოლუციური მნიშვნელობის გამოდგა, რადგან პირველად მოხდა მისისიპური აკუსტიკური ბლუზის ქალაქურ ყაიდაზე მოქცევა, მისი ელექტრიფიცირებულ ჟღერადობაზე გადაწყობა და, რაც მთავარია, ახალი ბლუზური ბგერის დაბადების საწინდარიც გახდა, რომელსაც ჩიკაგური ბლუზი ეწოდა.
Keep raining all the time, but the river is running dry. Lord, help me, it just ain't right. I love that girl with all of my mind.
მისისიპური ხალხური მუსიკის ურბანიზირების პროცესში მადი ვოტერსთან ერთად ისეთი არტისტებიც იღებდნენ მონაწილეობას, როგორებიც იყვნენ ოტის სპანი, ლიტლ უოლტერი, ჯეიმს კოტონი და, რა თქმა უნდა, ჩეს რეკორდსის ნამდვილი განძი უილი დიქსონი, რომელიც მებმა ჩესებმა ჩიკაგოს რომელიღაც უხეირო კლუბში შემთხვევით იპოვეს. პროდიუსერების უმთავრეს ინტერესს დიქსონი საკომპოზიტორო ნიჭი წარმოადგენდა, რადგან მის თხზულებებს შორის რამდენიმე ათეული გენიალური ნაწარმოები ეკუნებოდათ, რომლებსაც ლეიბლის არტისტები მადი ვოტერსი, ჰაულინ ვულფი თუ სონი ბოი უილიამსონი სუპერჰიტებად აქცევდნენ. თავად დიქსონის სოლო აქტივობას კი ძმები მაინცდამაინც არახალისებდნენ. ერჩივნათ ერდგარ რუხ კარდინალად დარჩენილიყო, რადგან სხვა შემთხვევაში ვარსკვლავად იქცეოდა და მეტიც უნდა გადაეხადათ. მიუხედავად ამ გარემოებისა, უილი დიქსონისათვის ჩეს რეკორდსი საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენის საუკეთესო ადგილი გახდა. Soret im periodchi sheikna bluzuri shedebrebi I can't quiet you baby spoonful you shook me backdoor man huchi kuchi man da chicaguri bluzis himnat kceuli little red rooster romalit studiis ertertma tsamqon artistma chester artur bernetma imave howlin wolfma sheasu
I have a little red rooster too late to crow for day
ათიან წლებში უილი დიქსონისა და ზემოხსენებული მუსიკოსების წყალობით ჩეს რეკორდსი ჩიკაგური ბლუზის წამყვან და პრესტიჟულ ლეიბლად იქცა. თუმცა მეტად ძლიერი კონკურენტიც გამოუჩნდა. ხმის ჩამწერ სტუდია VJ-ის გულისხმობ, რომელმაც უკადრებელი იკადრა ჩესების გარშემო თავმოყრილ ბლუზმენებზე ნადირობა და მათი გადაბირება დაიწყო. სოლიდური ფინანსური შეთავაზებით ჩერ გიტარისტი და ჰარპისტი ჯიმი რიდი მოთაფლეს. შემდეგ კი კრივის ენაზე რომ თქვა, ჩეს რეკორდსი ნოკაუტში გაისტუმრეს. მისისიპელ შამანაწოდებული ჯონ ლი ჰუკერი კლასიკური შედევრით ბუმ ბუმ ხვირ წინა აცალეს. არადა ბუგის მეფეს ჩესების სტუდიაში რამდენიმე ჩანაწერის გაკეთება უკვე მოესწრო და ძმებიც ჰუკერზე დიდი მედებს ამყარებდნენ. ნიჭიერი მუსიკოსების, შესაბამისად კაპიტალის გადინების პროცესი 2-3 წელი გაგრძელდა. მიუხედავად ამისა ჩესები დანებებას არაპირებდნენ და კონკურენტ საკადრისი პასუხიც მალევე გასცეს. ერთ მშვენიერ დღეს ჩეს რეკორდსის კარი უზარმაზარმა აფროამერიკელმა შეაღო. თავი მძიმე წონოსან ყოფილ მოკრივეთ წარადგინა. მართკუთხა ფორმის გიტარა მოიმარჯვა და ღიმილით განაცხადა, რომ დიდებული სიმღერა დაწერა. უცნობი ელას მაგდენიელი, იგივე ბოდიდლი, ხოლო ხსენებული თხსულება I am a man გახლდათ, რომელიც ბლუზური ჩარტის ლიდერი შეიქნა, ჩეს რეკორდსმა კი დროებით დაკარგული პირველობა დაიბრუნა.
Now when I was a little boy at the age of 5 I had some in my pocket keep a lot of folks alive Now I'm a man, May 21 You know, baby, we can have a lot of fun I'm a man, I spell M-A
Stewart და Philip Chase კონკურენტს კიდევ ერთ სიურპრიზს უმზადებდნენ. ერთხელ Muddy Waters-ის სტუდიაში ვიღაც გამხდა, თვალებ დაჭრილ მაწულთან ერთად გამოჩნდა და სტუმარი შემდეგნაირად წარადგინა. ეს ბიჭი შეერაღებული ყაჩაღობისთვის ციხეში იჯდა. როგორც ამბობს, ამსაქვეს უკვე შეეშვა და არც ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს ეტანება. პროფესიით კოსმეტოლოგი და დალაქი კი ბრძანდება, მაგრამ ისეთ უცნაურ ელექტროკანტრის უბერავს მსგავსი არაფერი მომისმენიაო. ეს კაფანდარა უცნაური ტიპი, შავი როკენროლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ჩაკ ბერი გახლდათ. თუმცა მასზე და ჩელს როგორში გატარებულ წლებზე შემდეგში იყოს.
ახოხვიჩი იყო მიკროფონთან ოლოგრაული მუსიკალური პროგრამით. ამით ჩვენი საღამოს გადაცემა მთავრდება. მას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის. შესაძლებელი მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba. Fascinating.